Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 12:20 на ваших годинниках. І сьогодні я радий презентувати спецвипуск програми «Архіпастер відповідає». Сьогодні я, Іваницький Сергій, буду проводити його спільно з ведучим живого радіо «Воскресіння». Я вас вітаю, колего. Мова йде про Романа Коляду. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Всечесний Владико, колего, радий бути тут, радий привітати обидві аудиторії, і Радіо Марія, і Живого Радіо.
Отож, як обмовився колега, з нами сьогодні гість, це осердя нашої програми, владика ординарій Київсько-Житомирської дієцезії, єпископ Віталій Кривицький. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава! Вітаю дуже сердечно всіх!
Владико, надзвичайно раді ми з колегою, і я думаю, що представляючи дві аудиторії Живого Радіо та Радіо Марія, вітати вас. І насправді не встигли ви посісти престол, скажімо так, Києво Житомирської дієцезії, як на вас, ну, звалилося насправді дуже багато роботи. І ця робота, вона є не лише духовна, адміністративна, вона є і лише і приватна також. Знаємо, що щойно ви стали єпископом-номінантом. Як, на жаль, відійшов у вічність ваш батько. Так, буквально нещодавно 40 днів було по спочилому. Як ви, як духовна особа, сприймаєте таку кількість викликів за короткий період часу?
Напевно, навіть в день номінації, або, буду казати, ще раніше, коли дізнався про це, тоді вже відразу зрозумів, яку ношу, який хрест маю взяти на себе. Я не кажу, що тоді я знав абсолютно про все. Це відкривалося згодом, кожного дня щось нового, власне, відкривається. Але розумів, що цю ношу треба нести, і, як я вже казав, може, при той чи іншій оказії один із таких духовників сказав мені: не розраховуй на себе. Тобто це не ти робиш, Бог, який дає тобі це, тобто він понесе. Ну і так само смерть тата, вона так само прийшла, як би можна сказати, в цьому контексті. І навіть у колі родини, навіть з мамою, яка по-своєму пережила дуже крепко цю втрату, вони з татом були дуже пов'язані, але прийняв це як певний такий виклик, а так само певну таку можливість. Для тата прийшов час, я отримав нового такого посередника, помічника з неба, бо тепер тата був вже старенький і не міг би допомагати іншими способами. Ну, Господь мені дав такого помічника. Так само подібно, власне, сприйняла це і, наприклад, моя мама, мій брат сприйняли попросту це як така нова сторінка, як в моєму житті, в житті тата, який мав перейти до вічності, а так само, власне, смерть тата розв'язала руки, можна сказати, такі можливості для моєї мами, і вона могла бути присутньою під час консекрації, якби тата був ще. Був би, мабуть, тішилися, звичайно, але мами не було б, бо опікувалася би ним. Ну і, власне, цей навіть відхід тата просто сприйняв в контексті оцього покликання, в контексті цих обов'язків, які навалилися. Прийшли до мене, навалюються проблеми. І сприйняв, і розуміючи, що маємо це вирішувати.
Коли стало відомо, що ви очолите Києво-Житомирську дієцезію, яка була реакція ваших батьків? Що вони вам сказали?
Так, за дозволом архієпископа Нунція, я мав сказати про цю номінацію декільком людей, вже навіть після того, як я якби визначився і погодився. І мама була одна із тих людей, яким я сказав, власне, про призначення, але день раніше. В суботу найчастіше, або інакше, ніколи в суботу я додому до батьків не приїздив, бо це важкий день, підготовка до неділі, дуже багато справ. Мама дуже здивувалася, коли ввечері я сказав, що приїду, навіть залишусь на вечерю. І тоді, власне, сказав їй про це. Мама мудра. сказала, що розумію, що щось відбувається, бо вона знала про те, що я декілька разів вже до Києва їздив протягом тижня, і то так, зненацька, бо просто сьогодні вирішив, завтра вже в Києві. І, ну, сприйняла це, не кажу, що, може, там якась там сльоза десь там пройшла, але знову-таки прийняла як певну місію, яку має підняти в цьому випадку на себе, якби взяти на себе не тільки син, але тоді ще батьки, тоді ще тата був живий, ну і сказали, що ну, будемо далі молитися, як завжди за тебе молилися, тільки ну, тепер з іншими інтенціями, намірами.
Якщо можна, якщо вже ми торкнулися одразу таких інтимних, емоційних частин життя вашого, то я хотів запитати, знаєте, мене завжди дивувало і дійсно виникало запитання, як взагалі з цим от дають собі раду люди. Коли я дивлюся на єпископат, скажімо, православний, монашествуючий, чи греко-католицький, чи римо-католицький, тут, наприклад, піст, а тут тобі треба керувати великою силою людей. Тут ти єпископ, ти архієрей, ти маєш заглиблюватися, чи там, наприклад, навпаки, вивищуватися в молитву, а тут до тебе... Ти ж директор, ну, ти так. Керівник, ти менеджер, так. Серед іншого, не лише богопосвячена особа, чи існують, я не знаю, зараз модне слово тренінги. Якась, ну, от у партійних керівників раніше була вища партійна школа, їх там вчили партії руководити. Чи щось в цьому сенсі із своїм суто людським емоційним станом вміють робити єпископи?
Так. Звичайно, само розуміння, що якщо ти робиш щось, наприклад, навіть в своєму священницькому служінні, робиш щось без Бога, без його присутності, без власного зростання у святості, то це не більше, ніж менеджмент, це не більше, ніж звичайна праця, за яку ти отримуєш гроші. І все. Розуміючи, що місія, яку ти прийняв, бо колись, може, обрав єпископського, тепер, я би сказав, це більше прийняв, тобто не обираючи, і воно має допровадити тебе до спасіння. Тобто сьогодні маєш жити вже в дусі спасіння. І, звичайно, кожен день, як ми кожен день їмо, спимо, правда, дбаємо про своє здоров'я, тоді, коли не зашкалює в цьому, дбаємо попросту реально, воно все служить такому доброму життю на землі. Якщо я хочу жити у вічності, ну то сьогоднішній день так само має дбати про мою вічність. Я маю старатися власне про цю молитву, щоденну зустріч з Божим Словом, пильнувати, щоб воно десь не пропало у цій цілій біготні. Це є, тобто з цим і сьогодні, якби так, змагаюся, навіть скажу так, в цей час якось для мене ну, став таким, може, навіть поштовхом, бо зрозумів, що, власне, почув ці слова, що не ти, а Бог, оскільки він буде в тобі, він буде діяти. Так що я таки пережив маленький поштовх духовний в цей час. Але не укриваємо, що оці обов'язки, оце нагромадження справ, воно заповнює більшість часу, і часом нам треба зупинитися. Зупинитися, і для цього, наприклад, є духовні реколекції, які, наприклад, єпископи переживають у своєму колі. Дивлячись, наприклад, на плани, дивлюсь, є реколекції, наприклад, священицькі. Якщо в випадку звичайних священиків, тільки вони якби зобов'язують мене протягом року вимкнутися на цей тиждень, мовчати, тільки слухати Господа в цей час. То дивлячись, наприклад, на графік єпископа, таких реколекцій, таких зустрічей є дещо більше. В свою чергу є так само більше моментів, які мають від мене, як би можна сказати, вимагати оцього слова, не буду говорити, якщо сам не буду мати, не нальєш з порожнього. Ну і тому, власне, оці реколекції, дні зосередження, такі дні такої тиші і слухання Бога, розумію це як життєво важливі, як спати, їсти, відпочивати час від часу. То, власне, з духовної сторони це є край важливо, воно є, і сьогодні я тільки вчуся вже в цій місії так єпископа, власне, навчитися це практикувати.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це спільний ефір програми «Архіпастир відповідає», ведучі Роман Коляда з «Живого радіо Воскресіння» та Іваницький Сергій. Сьогодні розмовляють з ординарієм Києво-Житомирської дієцезії владикою Віталієм Кривицьким. Апостольський адміністратор Києво-Житомирської дієцезії владика Віталій Скомаровський вводив вас в курс справ, що відбувається в цій дієцезії. Другий за рахунком, так, перша Кам'янець-Подільська за кількістю вірних, друга Києво-Житомирська, тобто десь більше 200 тисяч католиків тут є. І знаємо, що функціонує семінарія Ворзельська, знаємо, що є два кафедральні собори, один в Житомирі, другий в Києві. Взагалі, дієцезія за традиціями, з молоддю, з паломництвами, які переживаємо вже зараз. Одне було Летичівське, друге буде от Бердичівське, на якому ви також будете присутніми в часі урочистої літургії. Але це, так би мовити, що на поверхні. Чи була якась інформація сказана владикою Віталієм Скомаровським, яка стала для вас воістину таким відкриттям про Києво-Житомирську дієцезію?
Я не можу сказати про якусь одну таку інформацію, бо цілком інакше дивишся, наприклад, на якийсь інститут, організацію, родину, доки не війдеш глибше, якби, до неї. То саме, наприклад, з родиною, я так назову тепер, не організацією, не інститутом дієцезії. Це є родина. Родина, в якої народжуються люди, тепер скажу, в це, якби так, долучу семінарія, наприклад, кожне хрещення, наприклад. Це родина, з якої відходять у вічність, так, звичайно. І в цій родині є свої, можна сказати, такі речі видимі, про які, власне, говорив, зокрема, єпископ Віталій, передаючи мені справи, і є речі, я так назву, він, власне, його так назвав, там, червоної папки. Так? Червоної папки, де є якісь, може, конфліктні ситуації, ситуації, з якими треба розібратися, або вони були вже вирішені, але це відомо, якась, скажімо, як хвороба, або яку залікували, або, наприклад, хвороба, з якою треба змиритися і цей хрест нести постійно. То в цій папці, про яку, звичайно, я не маю права говорити, напевно, були певні речі, які я відкрив собі, але вже навіть у підготовці до прийняття, правда, дієцезії, був готовий, що такі сюрпризи, да, вони будуть, очевидно, вони прийдуть, може, навіть з тої сторони, з якої я не сподіваюся їх зустріти, і тому так, на сьогоднішній день таких, скажімо, визначних ситуацій, про які б мене, не знаю, поставили якусь таку ситуацію, вже коли, ну, не можна діяти, хочеться все кинути і втікати, ну, звичайно, не було, але інше то відкриваю собі, ну, практично кожного дня. Кожного дня. І так жартую, що після вирішив собі, що не буду брати в день більше, ніж 5-6 зустрічей, бо після кожної треба вжити таблетку валеріанки, а написано, що більше 6 не можна. Це я жартую.
Головне, без передозування.
Так є. Це я жартую, бо, звичайно, не ліками лікуються ці питання, але, власне, спілкування з Богом, тобто, оскільки він буде у справі, поки що все йде під контролем, перш за все, скажу, Божим.
Якщо вже ми торкнулися червоної папки, так вже трапилося, що мене гаряче цікавлять питання міжконфесійного миру, екуменічного діалогу, скажімо. Києво-Житомирська дієцезія, можливо, помилюся, можливо, у вас точніша статистика, але мені здається, що це точно те місце, де дуже яскраво проявлена поліконфесійність, поліетнічність серед людей, які населяють ці території, серед народу українського. Чи відчуваєте ви, що сьогодні є якісь особливі виклики в цьому процесі? Якісь особливі, ну, не хочеться мені казати слово «проблеми». Мені близька позиція, що проблема – це можливість, скажімо. То які можливості ви відчуваєте?
Так. Звичайно, ми живемо, тепер знаходимося в столиці. Наша дієцезія тіла, вона є якби навколо цієї столиці. А тут відомо, що власне в це місце з'їжджаються дуже багато людей, які не є визнавцями, скажімо, єдиної релігії. Тобто представники різних деномінацій, як християнських, так і нехристиянських. І не може, щоб, власне, це не стало певним викликом для кожного із нас. І, звичайно, це є. Не обов'язково всі ці справи або більшість цих справ, воно має потрапити до червоної папки обов'язково, але, скажу, є і такі. Є певні такі місцевості, де, наприклад, відношення нашого, наприклад, пастиря або спільноти, вона, якщо не є зовсім в конфлікті, то є в таких відносинах, будемо казати, ну, незадовільнюючих, і завжди є що поправляти. Найбільш болять оці ситуації, там, де дійсно є певний конфлікт, як, наприклад, це така справа, про яку можемо говорити, я більше не для того, щоб її якось так розкривати, тільки молитися, власне, про правильне рішення, де говориться, наприклад, про те, що в одному з міст не може бути побудований храм, тільки бо так сказали, що католиків тут не буде. Тобто немає підстави, немає тих людей, з якими можна говорити, наприклад, про те, що католики там заважають, наприклад, у розвитку цього міста. Наприклад, можна дискутувати, можна проводити діалог. Діалогу немає. Є підвипиті люди у спортивних костюмах, які приходять, ламають спорудження і кажуть, що тут не буде. 5 разів на день викликається поліція, ну і ніхто не може нічого зробити. Є всі дозволи. Все необхідне, але немає такої можливості.
Тітушки як чинник міжконфесійного діалогу – це сильно.
Так, ми вже проходили це, ми знаємо це і розуміємо, що люди, які, може, стоять за цими тітушками, це не є люди діалогу. А якщо ми говоримо про міжконфесійні відносини, якщо ми говоримо про справу екуменізму, без діалогу бути не може.
Неможливо.
Неможливо. І тому це є, власне, виклик, скажімо, проблема. Ну, може, для тих людей, які живуть у цій парафії, які хочуть мати свій храм, якби на сьогоднішній день воно виглядає як проблема. Я назву виклик і хотів би, щоб, власне, вирішуючи цей виклик, цю справу, до спасіння стали ближче. Як католики, які осягнуть, наприклад, свою мету, так і люди, які є близько, які сьогодні, може, в чомусь помиляються, то, що вони почули Бога, який, згадаємо Ісуса, який відреагував на те, що апостоли пишалися, що вони заборонили іншому проповідувати так, справу спасіння царства, Ісус їх дуже крепко скартав. Гадаю, що жоден із нас не хотів бути у вічності, скартане Ісусом. Краще тепер зрозуміти, ніж залишити те на вічність. І тому це є, власне, оце питання, яке сьогодні для вирішення. Я, власне, запрошую не до критикування цих людей, я спеціально не кажу де і що, тільки, власне, до молитви і доброго свідоцтва на тому місці, де Господь поставив кожного з нас.
Дякуємо, Владика. Дорогі слухачі Радіо Марія, це спільний ефір Живого Радіо Воскресіння та Радіо Марія в форматі програми «Архіпастер відповідає». Сьогодні в гостях Романа Коляди та Іваницького Сергія, ординарії Київсько-Житомирської дієцезії, Владика Віталій Кривицький. Так, Віталій Кривицький. А ваше преосвященство, ну, так вже побудована людська психіка, так, що завжди нового єпископа чи то нового керівника завжди порівнюють з попередником, так? Ну, так побудоване людське єство. І ми згадуємо архієпископа Петра Мальчука, коли він прийшов, він багато зробив таких воістину революційних рішень, які довгий час тривали й обговорювалися. Зокрема, переніс центр Києво-Житомирської дієцезії з Житомира до Києва. Так. Також ще дуже багато було певних таких рішень, таких дуже міцних, і ми знаємо, що за архієпископа Петра була дуже серйозна дієцезіальна ротація священників. Реально кожного року багато хто священників, деяким священникам доводилося двічі-тричі міняти місце дислокації. Так, по-різному на це реагували священники, це нормально. А ви сказали, що ваша політика, ну, такі взори, це те, що єпископ чи настоятель перший рік навіть свічки не буде змінюватися. Тобто всі оставайтесь на містах. Владико, розтлумачте, будь ласка, ваш цей погляд, що це означає з вашої позиції, що перший рік має залишатися все так, як було.
Я говорив про таке певне прислів'я, яке дійсно існує. І в випадку, наприклад, настоятеля, то він не має робити певних змін, якщо йдеться, наприклад, про персональних, бо він є вікарій, а може тільки взагалі він. Але, наприклад, це не означає, що він не змінює речей, які є край необхідні. І, наприклад, деякі, знаю сьогодні, деякі парафії, деякі навіть священники, вони чекали навіть на цю зміну. Чекали навіть на певне посунення, а до того, скажімо, хтось змінює, наприклад, десь дієцезію, доходять нові священники в цьому році, були так само, був освячений новий священник, його треба десь дати, але не тільки в місце дає пусте, тільки правдоподібно зробити малу, принаймні, ротацію. Казав дійсно, що не хочу міняти речі, які сьогодні не потрібно міняти, де входжу в певний організм, який живе, в структуру, яка працює. І на сьогоднішній день підтвердив, наприклад, декретом, підтвердив оця секретаря, оця канцлера курії, секретар курії. Тобто люди, які працювали навіть у цей час, коли не було ординарія, правда, був тільки єпископ Віталій як апостольський адміністратор, вони працювали, вони знають справу, і я не бачу сьогодні необхідності міняти їх. Але є певні питання, які, напевно, чекають на зміну, і навіть говорячи про цих людей, яких я, як казав, підтвердив у служінні на своєму місці, кажу, можливо, буде зміна. Коли? Не знаю, маю зорієнтуватися. І найближчим, власне, часі, напевно, десь якби до осені, максимально маю пізнати дієцезію, пізнати проблеми тої чи іншої парафії, де люди просять про це. Тобто певні зміни є необхідні. Тільки, напевно, я не кажу, що протягом цілого року покладу на зміни вето, бо це не є можливе, але принаймні у цих перших місяцях, бо деякі вже тепер цього чекали, але в цей час хочу, власне, запізнатися з дієцезією, запізнатися з людьми, і коли, власне, питаються, чи в серпні єпископ і курія відійде у відпустку, кажу, що практично відпустка була протягом цілого року, і я вже зі своєю відпусткою в цьому році визначився. Так, вона черговий рік десь там зникла, а я до вересня місяця, власне, маю запізнатися з дієцезією, щоб, можливо, власне, в кінці літа зробити оці необхідні такі зміни.
Якщо про запізнання дієцезії, я за свої, за міжконфесійні стосунки, серед іншого ще й тому, що моя дружина, наприклад, походить з Житомирщини, і батькова її гілка роду – це римокатолики, поляки. Знаємо про польські цвинтарі на Житомирщині. Про взаємовизнання таїнств між православними католиками. Я знаю, що існують документи про це визнання, але так само знаю, що іноді в практиці трапляються вузькі місця, коли, скажімо, єдиний храм в селі православний і римокатолик, який приходить там, скажімо, і він хоче чи сповідатися, чи він просто хоче помолитися в цьому храмі. І виникають якісь вузькі місця, вони питають, а чому ти не православний, а де твої католики, а де твій храм, а чого ти прийшов? А ви як вінчати вас? Оце ти католика, вона православна? Теж знайомий мені особисто випадок, коли там на 80-му році життя, люди вирішили нарешті обвінчатися. Він римокатолик, вона православна, і там теж були тертя. Чи, можливо, потрібна в цьому сенсі якась роз'яснювальна робота між духовенством і римокатолицьким, і православним так само? Можливо, щось робиться в цьому сенсі?
Правду кажучи, на такому щеблі високому рішення між, наприклад, єпископами, чесно кажучи, я не мав можливості такої практики вирішувати, що, наприклад, було затверджено, а чого ні. Розумію, як ви кажете, цю потребу, бо вона трапляється там чи інакше і у звичайних настоятелів на місці, які чекають, наприклад, на отакий чи інший документ, на таке чи інше роз'яснення, на яке можна було б опертись. На превеликий жаль, існує в нас така ситуація цього прислів'я «какой поп, такой приход», да? Де, наприклад, зміна пастиря на парафії, вона змінює, би можна сказати, всі вектори світобачення.
Тектонічно, так?
Так є, так є. І з цим, власне, вже зустрівся, коли, наприклад, один із єпископів православних погодив на побудову спільної каплиці, наприклад, з римокатоликами, з протестантами. Справа, як можна сказати, пішла. Змінився єпископ. Кардинально справа
це
змінилася. Так є. І сьогодні не знаєш, з якої сторони розпочати, ну, бо той попередник, ну, ніби ж з тої самої церкви був. Угу. І розумієш, що отакі документи, вони є потрібні також для нас самих. Я не кажу для опонента під час діалогу. Для мене самого, тому що я можу зробити якусь таку так звану від сібятіну, зробити щось, власне, від себе, але це не буде напрямком церкви. А узгоджені документи, або, наприклад, документи такі міжконфесійні, міжденомінаційні, вони забезпечують якийсь певний прогрес. Тобто ми не топчемося на одному місці, крок вперед, два назад, але це, власне, можливість завжди йти вперед. Правду кажучи, я сьогодні якби доходжу до цих таких, можна сказати, документів вже існуючих, і далі в діалозі, і тут буду казати, із церквою греко-католицькою, бо це є найближче якби для нас, з церквою православною, буде можливість тоді, коли будемо просто виходити, знайомитися з цими людьми, і може повертатися до тих документів, які, може, навіть були, але копій в нас немає.
Просто невідомі широкому
так є,
загалу
так
духовенства.
Є. Тим більше, говорячи, наприклад, про те, що відхід у вічність архієпископа Петра, він був несподіваний, і тому навіть певні документи, які були затверджені тут, на цих територіях, вони просто не були підготовлені для передачі наступнику. Єпископ Віталій так само не мав можливості у всьому розібратися, тому що мав свою дієцезію і в кожен день мав би уступити, можна сказати, це місце керівниче. Тому зараз треба з цим розібратися, але це край важливе, щоб діалог був діалогом.
Бо тут же ж виглядає як? За умови секуляризації, за умови наступу світу, який антиклерикальні настрої часто має, причому іноді я дивуюся, що вони ці антиклерикальні настрої на рівному місці абсолютно виникають. Просто як от ні, тому що ні. Ну, програють всі, якщо не буде цього діалогу.
Так є, так є. А це показує нашу таку короткозорість, взагалі обрії, але такі стиснуті. Ну, а власне Господь, він завжди ці обрії поширює. Правда, дає можливість нам бачити об'єктивно, не суб'єктивно, але об'єктивно.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ну а зараз є у вас можливість поставити своє запитання для ординарія Києво-Житомирської дієцезії владики Віталія Кривицького. Будь ласка, телефонуйте. У нас 4 номери телефонів: 044-577-56-45 або 46 та 098-650-18-60. Телефонуйте, будь ласка, на той оператор, який вам найзручніше, ставте своє запитання. Ось тут колега Роман говорив про ці проблеми, які можуть виникати. А я згадав, що не так давно спілкувався з суддею єпископського суду в Житомирі з сестрою Анною Францискою Томаневич. Вона сказала, що коли папа Франциск оголосив, що третя інстанція, трибунал, вона забирається, то вийшов такий маленький бум на бажання бажаючих уневажнити шлюб, анулювати. І причому молоді люди, чи більш похилі, чи там середнього віку, вони почали просто через, перепрошую за таке слово, через ерунду приходити і просити шлюб визнати недійсним. І таких, каже, справ у нас тільки, каже, в активній обробці, ми спілкувалися десь близько року тому, чесно кажучи, вона казала, але цифру запам'ятав, 61 в активній обробці, ще в черзі, навіть які не розглядаються, дуже-дуже велика кількість. Ваше Преосвященство, яку ви бачите в цьому задачу для себе персонально, як працювати з цими людьми?
Перш за все, може, ще не розібрався у справах суду. Єдине, що, так само скажу, підтвердив декретами суддів, офіціала суду, який працював досі, працюють, добре працюють, ідуть вперед. Але якщо йдеться, власне, про уневажнення шлюбу, хотів би, якби, зайняти цю позицію, що у католицькій церкві немає розводів. Перш за все, тут немає, як люди кажуть, розвінчення.
Так.
Розвіндити можна крісло, на якого можна, з якого можна впасти. Але шлюб є тривалий і постійний. Папа, видаючи такі чи інші директиви, щоб, і тут я хочу підкреслити, приспішити оцей процес уневажнення, якщо є такий, він не зробив це легшим, тільки питання швидшим. Тобто це не означає, що тепер уневажнення буде легким, як казали, власне, за будь-якої причини, за погано приготовлену вечерю, наприклад. Це справа так само є по тим самим канонам, тобто нічого не змінилося. Так само вимогливо, тільки щоб не тягнути, як це було колись, власне, довгими роками. Так, так, ні, ні.
Але, Владико, тут... перепрошую, на ваші плечі сягає більша відповідальність, тому що раніше переправляли документи до Ватикану, щоб вони там виносили вердикт, а зараз місцевий помісний єпископ має право визнавати шлюб недійсним.
Може, не говоримо аж до Ватикану, тільки, ну, знову так, оці певні інстанції, то сьогодні я розумію, що ця ноша йде якби на мене, але я тримаюся такої позиції, власне, не розривного шлюбу, і якщо люди у якомусь віці, вони погодилися бути разом, вони сказали до смерті, у щасті і нещасті, то тут є однозначне. Тобто це не лібералізація, що сьогодні вже люди не зійшлися характерами або щось помінялося в житті, то вже треба міняти. І тому, перш за все, оця позиція, вона є не зломною, а в інших маю навчитися відповідати за такі речі, бо для мене сьогодні є це рестарт, рестарт, можна сказати, мого служіння, де я міг перекинути відповідальність на іншу інстанцію, а сьогодні маю взяти на себе.
Будь ласка, пане Романе.
Я чую, що до нас начебто намагаються прориватися наші слухачі.
Поки що прориваються.
Поки що тільки прориваються. Тоді, повертаючись до інституції шлюбу, знову ж таки, є така радикальна дуже точка зору, що все, що сказано в писанні про шлюб, ну, і відповідно, що є в церковному переданні, в церковній традиції, що стосується шлюбу, це суто наслідок, як би це так казати, побутових умов, в яких існували давні євреї, коли писався Старий Завіт, наприклад, там, з невеликими. І коли, от, наприклад, винести, як це в сучасному суспільстві люблять, Бога за дужки, раптом ця точка зору стає такою логічною, що просто аж страшно. Ну, реально. Як людині, яка живе от в сучасних умовах, вона бачить ці от торговельні відносини, які починаються іноді там з дитячого садка, коли все купується, все продається, коли одружується, щоб потім навпіл майно розділити, коли ця людина раптом з волі небес там десь починає дивитися в сторону Бога, в сторону церкви, як їй вкласти оце розуміння шлюбу, високе розуміння шлюбу в голову, коли там одна, ну, суєта-сует?
Так. Вкладіть, я так з такого прикладу, вкладіть в розум дитини, якій дуже подобається пломик вогню, що в домі, там, в кімнаті не можна бавитися запальничкою. Нема можливості, прийде час. Якщо ви казали про Бога за дужками, так? А я це називаю ялинка, з якої витягують стовбур. і воно все валиться. І люди кажуть, а чому воно валиться? Воно ж гарне, воно ж зелене, і дуже багато власне цієї іглиці можна якось щось побудувати. Ні, не буде стовбура, не буде побудовано. Люди часом питаються, чому Святе Письмо вимагає оте і оте, чому Бог, я не розумію Бога. А не мусиш. А не мусиш розуміти Бога.
Люди ж звикли розуміти розум.
Власне, власне. Тобто, якщо ми пробуємо, однак, вмістити щось в логіку, Бог логіці не піддається. Божі закони, вони виходять за межі нашої логіки. І якщо Ісус сказав про цю нерозривність, якщо Він сказав, хтось віддаляє, чинить перелюб, якщо хтось єднається з такою віддаленою, віддаленим, можемо в дужках поставити, чинить перелюб. Тобто він є конкретний і він харизматично тримається власне цієї позиції. Що сьогодні я маю зробити? Тільки підтримати, іти цією дорогою, яку навіть я, може, не бачу, не розумію, не вистачає мені логіки. Бо, наприклад, навіть в нашому канонічному праві є присутня логіка. Угу. Є певна логіка. Але якщо ми переходимо на Божий закон, справа продовжується навіть без логіки.
За Тертуліан міг собі дозволити, якщо не помиляю, сказати вірую, бо абсурдно. От що нам сучасним в 21 столітті?
Так, так. І той самий Тертуліан сказав, якщо ти знаєш, сказав, що знаєш свого Бога, то це вже не Бог.
Теж було.
Так, цікаво цитати. Давайте послухаємо нашого слухача, який чекає. Будь ласка, слава Ісусу Христу, говоріть.
Слава навіки Богу.
Так.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Вітаю ваше пресвященство, отця Віталію. І в мене дуже таке важливе запитання, і мене дуже радує те, що ви підняли цю тему міжконфесійних відносин. Сама я являюся, в моїй родині є і римо-католики, і греко-католики, і православні. І ось скажіть, будь ласка, що ви можете зробити конкретно для того, щоб у нас був єдиний календар? Бо це дуже нас радує і дуже воно допомагає у зближенні між нами, коли ми разом святкуємо і разом радуємося. І ще хочу подякувати вашій матері, за яку ви так поважаєте. І це дуже велика ознака, велике таке тестове мірило, що отець, який любить свою матір, і матір, яка молиться за отця, це дуже допомагає у його... в його духовності і передача нам цього такого гарного прикладу. Дякую.
Дякуємо. Дуже дякую. Звісно, я дуже вдячний своїм батькам за все, що вони передали. І сьогодні, що підтримують мене, тата з неба, мама тут на землі. Відносно календаря, найлегше було б просто переписати. Переписати і подати до друку. Але це, розуміємо, не є вихід. Знову, про що я вже казав раніше. Це справа діалогу. Це справа діалогу, і якщо раніше навіть люди жили довгі роки з цим календарем, будемо казати, розділеним, і вбачали тут свої плюси і свої мінуси, тобто нічого не станеться, якщо наступний рік це не зміниться, можемо йти далі, але якщо б християни жили дійсно за одним календарем, тобто за одними днями, і разом святкували Великдень, а не навпаки, коли одна людина вже має право їсти ковбасу, а хтось сидить на суворому пості. Вважаю, що просто до цього дійти треба. Справа знову діалогу. Діалогу, і розумію, що для мене сьогодні, як, наприклад, єпископа у Києві, правда, це так само є виклик. Розумію, що не тільки від мене це торкається, і тут, власне, хотів би пригадати так само слово одного єпископа, який в час, власне, цієї підготовці моєї до консекрації, він сказав, люди чекають сьогодні від тебе більше, ніж ти можеш зробити. Тобто люди на сьогоднішній день мають певні очікування.
Людям це взагалі властиво.
Так є, які ти не зможеш зробити, зокрема, можу сказати, завтра змінити календар. І тому я вважаю, що це справа довгого діалогу, це дуже довго, можна сказати, якби так тягнеться, але при доброму такому серці і намірах може бути вирішена справа діалогу і вашою, в цьому випадку, Валентино, вашої молитовної підтримці, і, зрештою, підтримки цілої церкви.
Ваше Преосвященство, на жаль, у нас залишається зовсім мало часу, а запитання, вони такі, ну, дуже громіздкі, але не можу не поставити одне на завершення, тому що, зокрема, перший ординарій за багато-багато сот років тут, в Києво-Житомирській дієцезії, владика Ян Пурвінський, це питання підіймає. У нас справа в тому, що лише 7 чи 8 клериків навчається в Ворзельській семінарії, це проблема. Владика Ян, зокрема, каже, що проблема вся в тому, що, можливо, ми недостатньо працюємо з міністрантами. Епоха Антонія Хоміцького, там Шипти, ксьонза Шипти, там ксьонза Анджея Гладусевича, який виховав того ж владику Станіслава Шаракардюка, можливо, кудись канула в лету, а можливо і ні. В чому ви бачите причину? В тому, що каже і владика Ян Порвінський, в невихованні, можливо, цих нових міністрантів, які прагнули стати священниками? Чи, можливо, питання набагато більш комплексніше і об'ємне?
Напевно, це останнє. Не можна цю провину скинути, наприклад, на одну людину чи на, там, на одну інституцію. Загалом, говорячи, наприклад, про міністрантів, якщо будемо говорити, зацитую з нашого засновника, святого Яна Боска, який казав, що я вірю, що щодругий міністрант має покликання до священства. Тобто людина, яка служить біля Божого вівтаря, яка бачить, що відбувається за чудо на вівтарі, і якщо вона є віруючою, вона не може не зупинитися, щоб не піти далі. Людина, яка закохалася в іншу людину, вона шукає цього контакту, вона йде далі постійно. Подібно, власне, і у справах Божих. Якщо говорити про зменшення покликань, взагалі, це не тільки торкається України, правда, сьогодні ціла Європа переживає, і не тільки Європа. Я би сказав, що люди на сьогоднішній день такого прогресу, вони стали більш боязливі. Вони бояться цього заклику. Люди, які сьогодні знають, що якщо я захворію, через декілька хвилин приїде швидка допомога, я вибіжу на вулицю, куплю якісь ліки, приїде поліція, або інші такі моменти, вони забезпечують мою зону комфорту. Але коли людина відповідає на покликання, я скажу навіть в своєму контексті, ти не знаєш, що завтра буде, і заклик, що і як зробити, куди піти і яку місію прийняти на себе. Люди просто цього бояться. Якщо ми чогось боїмося, то це є наша слабкість. Якщо ми чогось боїмося, це може бути так само перенести на область, наприклад, прийняття дитини. Чому не приймають чергову дитину в родину? Бояться. Бояться чого? Самі не знають чого. Але попросту бояться, і тому не приймають життя. То в випадку покликання оце боягузтво духовне, воно, власне, і є причиною того, що дуже багато людей покликаних, молоді, вони мають це слово покликання, але вони його не роздивляються. Це не для мене. Я сірий, звичайний, буду працювати хоч на базарі, хоч приходити додому, і так протягну своє життя. Але це не є виклик, відповідь на виклик. В моєму навіть часі 20 років священства, тобто свій колись там відповідь свою я дав колись там, але тепер навіть прийняття обов'язків єпископа були пов'язані з певним моїм, навіть скажу так, боягузтвом, яке я мав собі, власне, поконати, коли мені було сказано «не ти, а Бог». Тобто перестань думати, власне, про себе. І в цьому часі, наприклад, в цьому році, наприклад, на 20-му році священства, я розумію тих молодих людей, які сьогодні бояться. Розумію, але можу сказати, що всі ми чогось боїмося. Може мученик, який стоїть перед плахтою, який має за хвилину померти, чи він не боїться? Хто скаже, що він не боїться? Але він мужньо йде, сповідуючи свою віру. Так само в житті кожної людини. Не кажу, щоб ми були по житті такими щоденними такими мучениками, правда, свідками. А за свідоцтвом завжди може стояти цей страх, і більше не страх, але поконання страху. І якщо молоді люди поконають сьогодні це, то не тільки в області покликання, це важливо для мене така область, але в кожній іншій християнській області вони будуть ближче до спасіння.
Чи ж дякуємо вам, ваше Преосвященство. Колега, ваш короткий підсумок на завершення.
Зрештою, я можу тільки подякувати за діалог, тому що ефірний час на живому радіо «Воскресіння» у нас уже сплив. А насправді цю розмову хотілося б продовжити, можливо, колись ще раз в нашій студії, можливо, в режимі так само спільного ефіру Радіо Воскресіння, тому і Радіо Марія, просто користуючись нагодою, дякую і запрошую до продовження спілкування.
Дуже дякую.
Ну, а я в свою чергу скажу, що дуже вдячний вам за відкритість, щирість і за продуктивність у відповідях, і також хочу вас ще раз поздоровити з 20-ю річницею священницьких свячень, ну, а можливість поздоровити вас з 45-річним ювілеєм у нас ще буде, це буде за місяць, тож дякуємо вам щиро, ваше Преосвященство. Нагадуємо нашим слухачам, що це був спільний ефір Живого Радіо Воскресіння та Радіо Марія. У нас в гостях був його Преосвященство владика Віталій Кривицький, ординар, який ви Житомирської дієцезії. Вели ефір Роман Коляда та Іваницький Сергій. На завершення просимо вашого благословення, владико.
Всі ці питання, про які ми тільки що говорили, вони залишаться лише словами, якщо в них не війде Господь. І тому нехай це благословення, нехай воно торкнеться всіх слухачів тут присутніх в цьому, в цій студії. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Да, благословить вас і провадить всемогутній Бог, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь.
З Богом.